Daşoğuzda bir toya gatnaşan adamların köpçülüklüğün zäherlenme bilen bagly ýagdaý ýüze çykdy. Göroğlu etrafında 4-nji awgustda bolan bu pajygaly ýagdaý barada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri käbir maglumatlary anykladylar. Göroğlu şäheriniň merkezinde ýerleşýän toýxanada geçen hepdäniň duşanby güni öýlen geçirilen nikah toýuna 500 çemete adam gatnaşypdyr. Olaryň tas ählisi özlerini erbet duýup keselxana düşüpdir.
Toýda zäherlenme alamatlary bilen mihmanların tas ählisi keselxana düşdi. Toyda adamların nahardan beyli köpçülüklüğün zäherlenmesi Daşoğlu vilayetinin tarihinna, megerem Türkmenistan'ın tarihinna hasaba alınanlardır.
Dip Daşoğlu çeşmelerin biri gurrun verdi. Bir neçe yüz adamın zäherlenmegine ve adından iki adamın yoğulmagyna azygyň sebäp bolanlygyny çeşmeler aýdýarlar. Toýxanada ýüze çykan bu ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeler gören wakalary barada şeýle gurrun verdiler.
İlk adamları Göroğlu itiraf hastahanesine tiz kömek uloglaryna we husus avtoglaryna alyp gitdiler. Soňra 300 adamdan köp hastany kabul etmek mümkinçiligi bolmadyk. Itiraf keselxanasy adamları Daşoğlu şäherindäki köp ugurlu hastahana ugrutdy. 80 çemmesi adam Daşoğlu'da hastahana yerleştirildi.
Diýip çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary toýda zäherlenip Göroğlu etrafynyň hastahanasyna yerleştirilen adamlardan ikisiniň aradan çykanlygyny we ýene 10-dan gowrak adamyň agyr ýagdaýda hastahanada galýanlygyny anykladylar. Azatlyk radiosy ygtybarly çeşmeleriň beren bu maglumatlary barada Daşoğlu vilayatynyň we Göroğlu etrafynyň saglyk resmiýetlerinden we häkimlik wekillerinden resmi görnüşde tesbir alyp bilmedi. Toýda adamlaryň zäherlenmegine anyk nämäniň we haýsy azygyň sebäp bolanlygy keskitli däl, emma käbir çeşmeler ýagdaýy derňeýän häkimetleriň muny etden görýänligini aýdýarlar we soňky döwürde vilayetde mallaryň köpçülüklüýin gyrylýanlygyny bellýärler. Toýdaky zäherlenmäniň baş sebäbi häzir vilayetde giň ýaýran we etatanam sygyrlarda hasabalnyan hassalyk bilen baglaşdyrylýar diýip çeşmeleriň biri aýtdy. Başga bir çeşme mala ýara öwrýän näwelli ýokunç keselli malyň etinin sebep bolonduğu anıklandı. Ol zehirlenen rayetler karantina alındı deyip gurrun verdi. Habarçıların sözlerine göre bir neçe ay bäri Daşoğuzda iri şahlı malların haram ölmek bilen bağlı ýagdaý taklanýar. Muna sebep bolýan ýokunç keseline garşy çäri we derman tapdyrmaýar.
Hususy hojalyklarda we döwlet ýetiligindäki hojalyklarda sygyrlar bu virustan haram ölýär. Ähli traplarda maharların dersinde şänik şekilindäki çiyişler döreýär. Sygyrlar 10 günläp hiç saat iýmän haram ölýär.
Diýip Daşoğuzly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Onuň söýlerine görä Aktepe trawynda maharların haram ölmegi owa ilatyna agyr ykdysady zarba bolupdyr. Maharların tas ýarty gyrylypdyr. Şeýlede çeşmeler Daşoğuz welaýatynda öndürilýän etin tutuş ýurdun et üpçünçüligine uly goşant goşýanlygyna ünzi çekerler. Türkmenistanda pajygaly ýagdaýlar resmi taýdan agdylmaýar. Häkimetler maglumat we düşündiriş bermekden ýüz öwürýän wagtynda döwlet mediasynda hem habar çap edilmeýär. Şu tomsyň başyndan beri ýurdun dürli bölüklerinde dowam edýän mal hastalygy barada gararsyz habar beriş çeşmeleriň şol sanda Azatlyk radiosynyň beren bir näçe maglumatyna türkmen häkimetleri tarapyndan hiç hili reaksiýa görkezilmedi. Şol bir wagtda raýatlar mallarynyň haram ölmeginden howatyrlanyp, diýri mallaryny satýarlar ýa-da soýup etini satýarlar.